ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է հեղինե Բունյաչյանը բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ այսօր մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ որներ Հիլերի Քլինթոնի տարածաշրջան կատարած այցի նպատակը եւ ինչու պետք արտուղարը խուսափեց ընդդիմության հետ հանդիպումներից քննարկում են երեք երկրների վերլուծաբանները։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանի վերին պալատում շրջանառության մեջ է դրել հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծ։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը իր հայրենակիցներին կոչ է անում ներդրումներ կատարել Հայաստանում միաժամանակ զգուշացնելով արկա խնդիրների եւ տարածված կոռուպցիայի մասին։ Իսրայելում շարունակվում է հայ համայնքի եւ Երուսաղեմի քաղաքապետարանի վեճը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն հարակից տարածքի համար։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ խնդիրների եւս մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Ուկրաինայի Յալտա քաղաքում ավարտվել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնա ժողովը, որին մասնակցել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տնտեսական կապեր ամրապնդելու հնարավորությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցեր։ Գագաթնա ժողովի շրջանակներում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հաղորդել էին նախագահի մամլո գրասենյակից, Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպում նախատեսված չէր։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Սրեբրենիցայում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում 15 տարի առաջ բոսնիական պատերազմում սերբ զինվորականների կողմից կոտորված մոտ 8000 մահմեդական տղամարդկանց և պատանիների հիշատակին։ Զուգարարողություններին մասնակցելու նպատակով Բոսնիան ժամանել մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկրի Բելգիայի վարչապետ Իվ Լետերն ու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Քուշները։ 1995 թվականին սերբերի կողմից Սրեբրենիցայում իրականացված կոտորածը համարվում է ամենազանգվածային հանցագործությունը Եվրոպայի տարածքում երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր։ Իմ այս Սրեբրենիցայի հաշտեցման ուղղված քայլը եւ մերձեցման կամուրջ նախկին հարավսլավիայի ժողովուրդների համար, դիմելով ներկաներին այսօր հայտարարել է Սերբիայի նախագահը։ Ավելի վաղ Սերբիայի խորհրդարանը բանաձև էր ընդունել եւ ներողություն հայցել 15 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար, սակայն խուսափել էր կատարված ցեղասպանություն որակելուց։ Իսրայելի իշխանությունները զգուշացնում են, թե արգելափակելու են Լիբիայից մարդասիրական բեռներ տեղափոխող նավի մուտքը Գազայի հատված։ Հստակորեն հայտարարում եմ, որևէ նավ չի ժամանի Գազա, տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարարը։ Մարդասիրական օգնություն ուղարկող կազմակերպությունները միջդեռ հայտարարում են, թե նավը շարունակում է իր ճանապարհը և ստիպված կլինի Եգիպտոս մեկնել, եթե Իսրայելը խոչընդոտներ ստեղծի։ Մենք չենք ուզում սադրանքների գնալ Իսրայելի հետ, մեր նպատակն է ընդամենը 2000 տոննա սնունդ և բժշկական օգնություն հասցնել Գազա, հայտարարել է մարդասիրական օգնությունը կազմակերպող ընկերության ղեկավարը։ Այսօր Երևանն մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը, որտեղ առաջին տեղի համար պայքարում են Իսպանիայի և Նիդերլանդների հավաքականները։ Երկու թիմերից որևէ մեկը աշխարհի գավաթակիչ չի եղել, թեև Հոլանդիան 3 անգամ արդեն հայտնվել է եզրափակիչ փուլում։ Մոտ 1.5 ժամից էլ Երևանում Մոսկվա կինոթատրոնին հարակից Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում տեղի կունենա Ոսկե ծիրան միջազգային 7-րդ կինոփառատոնի բացման արարողությունը, որին մասնակցելու համար ի թիվս մի շարք այլ ականավոր կինոգործիչների երեք Երևանը ժամանել նաև իտալացի հանրահայտ դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն։ Փառատոնին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել շուրջ 500 մասնակից 70 երկրներից, որոնք այսօր կանցնեն Մոսկվա կինոթատրոնի առջև փռված Կարմիր Գորգով։ Այս տարի Ոսկե ծիրանը կբացվի ֆրանսիայի ռեժիսոր Անրի Վերնոյի Մայրիկ ֆիլմով։ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակում ենք ծրագիրը հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես շաբաթվա սկզբին ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի այցը տարածաշրջան, որի ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հրատապ հարցեր Ղարաբաղյան խնդրից ու հայ-թուրքական հարաբերություններից մինչև հարավուսական ու աբխազական հակամարտությունները։ Այդ ամենանիվ այցը նաև որոշակի դժգոհություններ առաջացրեց հատկապես երեք երկրների ընդդիմադիր կուսակցությունների ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների շրջանում, որոնք պնդում են, թե պետքարտուղարը հանդիպումներում բավարար ուշադրություն չդարձրեց խոսքի ազատությանն ու ժողովրդավարության վերաբերող խնդիրներին։ Այցի դրա արդյունքների ու դժգոհությունների շուրջ այսօր մեր ավանդական կիրակնորյա Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը, որին մասնակցում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի վերլուծաբանները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. событиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свободы» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Ильдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вместе со мной в нашей пражской студии находится обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Он также примет участие в нашем обсуждении. И сегодня, господа, мы обсудим визит госсекретаря США в страны Южного Кавказа. У этого визита уже множество версий, почему был выбран именно такой маршрут. И одна из этих версий, что США пытаются восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, или восстановить, или заново сформировать. Поэтому начало визита – это Украина, а впоследствии три страны Южного Кавказа. Эльдар Намазов, Баку, насколько вам кажется эта гипотеза, основанная на реальных событиях?
Я думаю, что это близко к истине, но с одним уточнением, что с готовым рецептом, с готовой какой-то стратегией, видимо, госсекретарь в регион не приехал. По крайней мере, то, что можно было судить по переговорам в Баку, каких-то прорывных идей, каких-то очень серьезных стратегических новых инициатив и программ замечено не было. Более того, только уехала госсекретарь, так на следующий день произошел очередной суд, и опять журналистам дали дополнительные сроки. Это именно те журналисты, о которых, в общем-то, говорила госсекретарь несколько раз. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, подготовка к выстраиванию каких-то отношений, но не с готовым планом. Я готового плана еще как-то не почувствовал, не увидел.
Благодарю вас, Александр Искандарян. Эльдар Намазов, я, насколько понял, говорил о том, что, наверное, в ходе визита госсекретаря не было проявлено достаточно внимания к таким проблемам Южного Кавказа, как права человека, как политзаключенные и так далее. То есть именно вот эта демократическая составляющая визита оказалась достаточно незначительной. Это ощущение было и в Ереване?
Я бы не стал стрелять в пианиста, он старается как может. Госпожа Клинтон о правах человека, о демократии, о демократическом развитии говорила везде, и в том числе и в Ереване, и в Баку. Я думаю, ожидать от нее чего-то там сверхъестественного вряд ли нужно было бы. Я в целом согласен с той оценкой, которую коллега Намазов дал визиту, и то, что вот вы сказали в самом начале, может быть, с одной единственной поправки. Подбор стран показывает некоторые обстоятельства. Обстоятельства – это так называемая перезагрузка американо-российских взаимоотношений, то есть попытка выстраивания новых, несколько более хороших отношений Соединенных Штатов и России, которая начинается при президенте Обама. И в этом контексте Америка расставляет точки над «и», или знакомится, или пытается каким-то образом сверить часы с лидерами стран и с обществами стран, которые находятся рядом с Россией, но которые имеют самостоятельную ценность для американской политики тоже. Вот в этом контексте, если понимать визит, то понятно, что она задевает все вопросы, которые наиболее важные, которые существуют у каждой страны в отдельности. Но и в то же время ждать того, что будут какие-то резкие революции, мне кажется, что не следовало и ожидать этого.
Благодарю, Александр. Леван Цуцкиридзе. Самой важной частью визита кажется поездка в Грузию, именно потому что на фоне перезагрузки взаимоотношений Россия-Америка, Грузия находится с Россией в очень непростых отношениях, и все эти проблемы, связанные с войной, с конфликтами, с оккупацией, звучали и в выступлении госпожи Клинтон, и в речах ее собеседников. Скажите, сегодня из Тбилиси звучат голоса, что визит исторический, что американская администрация вновь вернула свое расположение грузинскому руководству, оно готово поддерживать его политику и готово ограничивать Россию, не готово вступать с Россией в какие-то отношения в ущерб интересам Грузии. В Москве, напротив, говорят, что сохраняется статус-кво, что это дипломатическая игра, такая фигура вежливости. Как все-таки вам кажется, действительно ли какая-то новая линия в взаимоотношениях руководства США и Грузии просматривается после визита Клинтона?
Я бы сказал, что это не то и не другое, потому что я думаю, что это, конечно, очень важный визит в Грузию, потому что мы видели очень сильные попытки России изолировать дипломатически Грузию и остаться одним игроком в регионе, особенно в Грузии. И это не произошло, это очень хорошо, я думаю, для Грузии. Я не думаю, что будет реалистично сейчас ожидать, что после этого визита Россия как-то поменяет что-нибудь, начнет деоккупацию страны и так далее. Но то, что дипломатическая изоляция Грузии не удается, это хорошо очень. Я думаю тоже, что подтверждение того факта, что то, что происходит в Грузии, это оккупация грузинской территории, это тоже очень важно. И, конечно, фокус госпожи Клинтон на права человека и развитие демократии и хорошие выборы, это тоже очень важно для Грузии, потому что я думаю, что безопасность для Грузии сейчас уже идет только на дальнейшую демократизацию. И в этом смысле визит был важным. И я бы сказал, что эта встреча с представителями женских организаций, неправительственных организаций и несколько оппозиционных партий подтверждает, что то, что Соединенные Штаты пытаются более сильно ощутить ситуацию в Грузии и не быть зависимым только от одной политической силы, я думаю, что вот такой подход к вопросам очень хороший.
Мой коллега Демис Паландов, политический обозреватель «Эхо Кавказа», тоже хотел задать вам вопрос.
В ходе этой поездки и в ходе присутствия в Тбилиси Хиллари Клинтон, она фактически нажала на все кнопки, что вызвало бы несколько лет назад яростную реакцию со стороны Кремля, а в этот раз почему-то было все очень спокойно, и Москва себя вела очень сдержанно. Не возникает ли у вас ощущение, что, во-первых, существовала какая-то предварительная договоренность с Москвой? Или, может быть, Москва понимает, что это только дипломатия, которая так подбадривает, но не является последовательной политикой? С таким анализом выступали многие обозреватели в американской прессе.
Я думаю, что как-то недооценивать роль дипломатии не нужно. То, что это дипломатия, да, конечно, это дипломатия, но дипломатия – это дело серьезное. И то, что мы слышали, и то, что госпожа Клинтон говорила, это очень важно для Грузии. Я бы еще раз хотел подчеркнуть, что вот эта попытка изоляции дипломатической Грузии не удается, и визит этому подтверждение. И, конечно, это был еще и заверительным визитом Грузии. Я думаю, что вообще-то маршрут, выбранный госпожой Клинтоном, это проблемный, так сказать, маршрут, потому что мы видели очень большие опасения и в Восточной Европе, и, конечно, в Грузии в контексте перезагрузки американо-русских отношений, и это заверение очень важно для Грузии, для ее будущего развития.
То есть ваши опасения развеяны?
Не совсем, я думаю. Есть ряд вопросов, которые очень сильно сейчас волнуют для Грузии. Конечно, вопрос безопасности и оккупации – это первейший вопрос. Ну, ожидать каких-то резких поворотов в ближайшее время не приходится. Но то, что мы были заверены в том, что мы не станем жертвой вот этой перезагрузки, я думаю, очень важно для Грузии, очень важно для грузинского правительства.
Я передаю микрофон моему коллеге. Он имеет вопросы к другим участникам нашего обсуждения.
У меня есть вопрос к Эльдару Намазову. Эльдар, скажите, пожалуйста, вот вы затронули очень важную тему о том, что Клинтон встречалась и с гражданскими активистами в Баку, публично подняла вопрос о двух блогерах, которые находятся в заключении. Однако вот на пресс-конференции она отметила громадный прогресс в сфере обеспечения прав человека в Азербайджане. Я думаю, в этом много дипломатии. Скажите, почему Алиеву выдан такой большой аванс? Вы говорили о стратегии, которой еще нет, но в чем может заключаться эта стратегия?
Вы знаете, надо учесть, что Азербайджан – особая ситуация. Азербайджан-американские отношения также нуждаются в перезагрузке, как и российско-американские. Ведь последние годы происходило шаг за шагом все более охлаждение отношений между нашими странами. Оно началось с проблем, связанных с правами человека, арестами журналистов, потом закрывались американские радиостанции, потом Ильхам Алиев не поехал на встречу с Бараком Обамой в Стамбул на саммит. В ответ Америка не пригласила Азербайджан на саммит в Вашингтоне, где присутствовала и Грузия, и Армения, и Казахстан, все остальные страны. И вот такое понарастающее шло это охлаждение отношений. Кульминацией было письмо Барака Обамы Ильхам Алиеву, в котором Барак Обама просто признавал, что в двусторонних отношениях есть серьезные проблемы. И вот нужно учитывать этот фон. Этого фона нет в грузино-американских или армяно-американских отношениях. У нас на протяжении последних нескольких лет шло заметное ухудшение азербайджано-американских отношений. И вот на этом фоне визит госпожи Хиллари Клинтон в Азербайджан, конечно, я чувствовал чрезмерную осторожность госсекретаря. И это касалось и программы, в котором не было отведено место для встреч с оппозицией или с лидерами гражданского общества. Она встречалась только с молодежными организациями, часть которых поддерживает правительство, а часть зависимая. И она была очень осторожна в своих высказываниях. Видимо, это связано именно с тем фоном, с тем негативным фоном ухудшения двухсторонних отношений на протяжении последних примерно 2 лет.
И у меня вопрос Александру Искандаряну. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала заметку о визите Хиллари Клинтон с таким названием «Как предотвратить новую войну на Южном Кавказе». И сегодня же известный армянский журналист Марк Григорян тоже поднимал этот вопрос в блогосфере. У него есть ощущение, что риторика вражды нарастает и что ощущение будущего конфликта витает в воздухе. Скажите, есть ли у вас такое ощущение?
Я добавлю, что как раз и Хиллари Клинтон говорила о том, что ни в коем случае применение силы в Нагорно-Карабахском конфликте неприемлемо Америке как участнику мадридского процесса.
Действительно, ощущение нарастающей риторики реваншистского характера существует, но я не думаю, что риторика и реальная подготовка к боевым действиям каким-то образом связаны. Риторика инструментальна, она связана с какими-то другими проблемами, существующими для и в Азербайджане. Я не думаю, что всерьез кто-нибудь из людей, имеющих отношение к decision-making, думает, что война действительно является реальной перспективой. И тот посыл, который госпожой Клинтон был принесен в наши страны, я имею в виду Армению и Азербайджан, естественно, это как раз вот то, о чем вы сказали. Мы понимаем, что есть проблема, мы понимаем, что она не будет урегулирована скоро, но мы, Соединенные Штаты, хотим, чтобы ни Армения, ни Азербайджан не покидали этот процесс, процесс урегулирования Карабахского конфликта, и чтобы он продолжался дальше, чтобы попытки урегулирования были, и чтобы они были мирными. В том, что касается Карабахского конфликта, вот это основной сигнал, который, на мой взгляд, транслировался на Армению и Азербайджан. Что же касается риторики, что же касается опасений, они связаны, конечно же, с проблемами, которые за пределами этого визита. Не первый раз вспышка воинственной риторики в отношениях между нашими странами, не первый раз вспышка такого рода ожиданий в прессе, не первый раз обозреватели эту перспективу считают какой-то там нарастающей. Но я лично отношусь к этому, что риторика – это одно, а реальная подготовка к срыву вообще всех процессов, которые идут в регионе, это совсем другое.
Благодарю вас, Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, вы сказали о том, что Грузия не станет жертвой перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона, и слова госпожи Клинтон убедили вас в этом. Ну вот та поддержка, я хочу к ней вернуться все-таки, которая была оказана руководству Грузии, когда Клинтон говорила об оккупации, она имеет шанс, скажем так, трансформироваться в какие-то конкретные политические решения. Все-таки вот этот статус-кво, который сложился после августа 2008 года с помощью администрации Соединенных Штатов, может быть сдвинут хотя бы на миллиметр?
Я думаю, что чисто в правовом, легальном смысле вот эти заявления являются очень-очень важными вообще в процессе регулирования вот этой ситуации между Грузией и Россией. Но я лично не ожидаю каких-то больших сдвигов в ближайшее будущее, потому что мы видим, что у Соединенных Штатов очень большие задачи, и они считают, что им нужна кооперация с Россией, чтобы решать эти задачи. И я думаю, что Соединенные Штаты пытаются не потерять свое влияние, не потерять интерес к Америке в регионе. И вот этот визит служил и этой задаче тоже. В то же самое время, конечно, есть вопросы, где нужно сотрудничество с Россией. Я думаю, что не будет каких-то больших политических каких-то инициатив, которые бы раздразили Россию и помешали бы вот этой перезагрузке. Но я думаю, что как-то стабилизация вот сегодняшней ситуации и уменьшение риска возобновления новой войны или новой какой-то конфликта конфликта, ситуации. Вот это сейчас первоочередная задача и для Грузии, и для Соединенных Штатов. И вопросы, связанные с масштабным урегулированием проблемы, с грузинской интеграцией в НАТО и так далее, конечно, они остаются, но они как-то не на очень-то переднем плане, и это более долгосрочная перспектива сейчас.
Ливан, а вот до визита госпожи Клинтон в Грузии как-то множились, подобно лесному пожару, распространялись антиамериканские отношения, заговорили о возобновлении контактов с Ираном, о продаже газопровода. Какие-то такие очень серьезные происходили изменения именно в оценке западного влияния, западного участия на внутренние события в Грузии. Сегодня как бы с этим покончено, сегодня все вновь ликуют и, в общем, как-то хорошо себя ощущают под американскими флагами, правильно?
Ну, я бы не сказал, что очень сильно как-то распространялись такие идеи критические к Соединенным Штатам, но опасения, конечно, были. Я думаю, что они остаются, потому что мы должны видеть результаты вот этого визита и должны видеть то, что Грузия не будет жертвой этих отношений. И, конечно, этот визит послужил тому, что мы были заверены в этом, но ликовать как-то, я думаю, очень рано.
Благодарю, Эльдар Намазов. Я хотел спросить вас относительно Нагорно-Карабахского конфликта, вот эта вот сдерживающая роль, которую как бы играла госпожа Клинтон, она как была воспринята и оценена в Баку?
Вы знаете, госпожа Клинтон была очень осторожна, как я уже сказал, в своих высказываниях на все темы, и по поводу демократии, и по поводу карабахского регулирования. Я хотел бы сказать, что по карабахскому регулированию сейчас наступает очень такой ответственный момент. Дело заключается в том, что уже президенты США, России и Франции уже второй раз за последний примерно год приняли заявление по Карабаху, и сейчас на повестке дня стоит принятие обновленных так называемых мадридских принципов. Азербайджан уже сказал в целом «да», в Армении пока не говорят «ни да, ни нет», и вот на этом фоне есть определенная напряженность, потому что все думают о том, что если этот пражский процесс, если эти мадридские принципы не будут согласованы, то что дальше? Потому что новых принципов, нового подхода придумать невозможно. И, скорее всего, тогда-то возникает определенный дипломатический вакуум, который может способствовать эскалации напряженности. Мы сейчас уже видим вот эту напряженность на линии фронта. Участились перестрелки, слишком часто они по сравнению с прошлым годом, это отмечают и военные эксперты, и международные наблюдатели. И это все является отражением того, что переговорный процесс пришел к какому-то кульминационному моменту, и никто не знает, кончится ли он срывом, после которого определенный вакуум, либо удастся все-таки договориться по принципам и перейти к подготовки большого политического соглашения. Поэтому вот на этом фоне визит госпожи Клинтон, конечно, был очень важен. Но надо будет подождать и результатов, наверное, только через некоторое время мы увидим, согласились ли обе стороны на эти обновленные мадридские принципы.
Александр Искандарян, Ереван. Александр, скажите, вообще есть ощущение некоего соперничества, скажем так, Америки и России в Армении? И что сегодня Америка пытается как-то отыгрывать во влиянии на Южный Кавказ у России. И готова ли Армения, армянское общество, армянские власти к тому, что Америка будет играть, ну, какую-то другую роль на территории Южного Кавказа?
Хороший вопрос. Генерально такое ощущение есть. Вообще на Южном Кавказе есть ощущение того, что есть соперничество Соединенных Штатов и России. Но именно сейчас, в рамках вот этой перезагрузки всего того, что происходит, и в рамках этого визита, мне кажется, что есть как раз другое ощущение, что на сегодняшний день существует договоренность между Россией и Соединенными Штатами. Это видно и потому, что происходит в Москве, и какие сигналы раздаются из Москвы, и это видно по тем сигналам, которые передавала обществом Клинтон. Причем обществом она передавала их и на Украине, и в трех южнокавказских странах. Основной посыл ведь того, что говорила госпожа Клинтон, ну или подтекст, хорошо, он таков. Вот есть статус-кво, ребята. Вот оно теперь так. Вот есть Южная Осетия, есть Абхазия. Мы этого не признаем, но это факт. Есть Карабахский конфликт, который не может быть скоро решен, но это тоже факт. есть вот такое статус-кво, и существует Россия рядом. И в рамках этого статус-кво мы вас не покидаем, мы по-прежнему здесь есть, но мы должны каким-то образом существовать внутри этого статус-кво.
Да-да-да, она как раз предложила решать те проблемы, которые есть сегодня, а не цепляться все время взглядом за прошлое.
Несомненно, сопротивление этому идет как раз изнутри региона. Это изнутри Азербайджан говорит, что надо решать карабахскую проблему, Армения говорит, что надо решать проблему карабахскую каким-то образом и армяно-турецкую проблему, Грузия говорит, что хорошо бы было каким-то образом, чтобы были подвижки в абхазском и осетинском вопросе для Грузии. То есть вот это происходит изнутри этих трех стран региона. А из Америки, повторюсь, идет разговор о том, что ну вот мы живем так, как мы живем, это есть факт, и давайте продолжать пытаться в рамках существующих взаимоотношений России и Соединенных Штатов пытаться выстраивать каким-то образом реальность. Вот я бы сказал, что на сегодняшний день вот таким образом видится ситуация отсюда.
Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, ну вот исходя из того, что говорил Александр Искандарян, если его версию визита госпожи Клинтон считать основательной, в практической плоскости для Грузии дипломатическая поддержка все-таки ничего не значит. Статус-кво, давайте исходить из того, что имеем, и решать возникающие проблемы, забыв о том, что решению на сегодняшний день не поддается, не подлежит.
Ну, я думаю, что тот факт, что Клинтон назвала ситуацию Грузии оккупацией, это будет иметь свое значение, когда начнется или возобновится дискуссия и работа над урегулированием этой проблемы. Но мы, конечно, я лично не ожидаю, чтобы это будет очень скоро. Так что я думаю, что в долгосрочной перспективе это очень важно. И я тоже согласен с тем, что это был визит в контексте «давайте не делать хуже», чего уже есть. Есть в контексте, и Клинтон здесь, в Грузии, в Тбилиси, тоже говорила, что смотреть только назад и прошлое, это не будет способствовать прогрессу. Есть очень много вопросов, где может быть достигнут прогресс. И так что я думаю, что такие заявления обрисовывают ситуацию и политику Соединенных Штатов в регионе.
Благодарю вас, Ливан, и я, может быть, два слова скажу в завершении программы. Действительно, есть множество проблем, где можно достигнуть прогресса, но мне кажется, что фиксация внимания грузинскими властями, грузинским обществом на проблеме оккупации, она как-то немножко сдвинула, может быть, на один из флангов визит госпожи Клинтон, не дав ощутить полностью все те смыслы, которые она привезла с собой и которыми охотно, щедро делилась со своими аудиториями. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней принимали участие из Тбилиси Ливан Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Ильдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вел программу Андрей Бабицкий, и рядом со мной в студии находился и задавал вопросы политический обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Հաղորդման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի ռեպորտաժներ սփյուռքահայ համայնքներից։ Ֆրանսիայում այս շաբաթ սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանի վերին պալատում շրջանառության մեջ է դրել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը, որի շուրջ քննարկումները ակնկալվում է, որ կսկսվեն արդեն աշնանը մեկնարկող նստաշրջանում։ Հիշեցնենք, եղերնը ժխտելու համար 45,000 եվրո տուգանքից մինչև 1 տարվա ազատազրկում նախատեսող այս օրինագիծը 4 տարի առաջ արդեն արժանացել էր ֆրանսիացի падգամավորների հավանությանը ստորին պալատում։ Օրենքի ուշ ստանալու համար, սակայն, այն պետք է հաստատվի նաև խորհրդանի վերին պալատի սենատի, ինչպես նաև երկրի նախագահի կողմից։ Մանրամասնում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Սոցիալիստական կուսակցությունը սենատին ներկայացրել է հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիությունը սահմանող օրենքի մի առաջարկ, համաձայն այն հանձնառությամբ, որ ստանձնել էին սոցիալիստական կուսակցության սենատորները մայիսի 18-ին սենատի առջև տեղի ունեցած համայնքի մեծ համախմբման ժամանակ, որը կազմակերպել էր ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը։ Սենատի սոցիալիստական խմբակցության կողմից սենատին ներկայացված այդ օրենքի առաջարկը, որի նպատակն է պատժել հայոց ցեղասպանության ժխտումը, կգա լրացնելու 2001 թվականի հունվարի 29-ի, այսինքն Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքը, և կպատժի հայոց ցեղասպանության ժխտումը 5 տարվա բանտարկությամբ և 45,000 եվրոյի տուգանքով։ Հիշեցնենք, որ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի առաջարկը ընդունվել էր 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի կողմից, և այդ ժամանակվանից ի վեր սպասում էր իր վավերացմանը սենատի կողմից։ Անհրաժեշտ էր սակայն, որ օրինագիծը քննարկման ներկայացվի սենատում, և հենց այդ քայլին է, որ դիմել է սենատի սոցիալիստական խմբակցությունը, վերջդնելով 4 տարուց ի վեր այդ հարցում տևող բազմաթիվ արգելքներին։ Առայժմ հայտնի չէ, թե այդ օրինագիծը քննարկման համար երբ կբերվի սենատի աշխատանքային օրակարգ, բայց կարելի է սպասել, որ այն տեղի ունենա խորհրդարանական վերամուտին, այսինքն ամառային արձակուրդներից հետո։ Խորհրդարանի վերին պալատի սենատի կողմից ընդունվելու դեպքում հայոց ցեղասպանության պատժելության օրինագիծը, ինչպես ընդունված է խորհրդարանական ընթացակարգով, կվերադառնա խորհրդարանի վարին պալատ ազգային ժողով և կներկայացվի կրկին նրա քվեարկությանը։ Օրենքի առաջարկը արձանագրված սենատի նախագահությունում 2010-ի հուլիսի 5-ին ստորագրել են սենատի սոցիալիստական խմբակցության սենատորները Սերժ Լագոշի գլխավորությամբ, որը մայիսի 18-ի համայնքի համախմբման ժամանակ հանդես էր եկել մի ելույթով, որի մեջ խոստացել էր սենատին ներկայացնել հայոց ցեղասպանության պատժելիության օրինագիծը։ Սենատորները ներկայացրել են այն պատճառները, որոնք մղել են իրենց ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը, գրելով, թե ընդունելով 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության իրողությունը 2001 թվականի հունվարի 29-ի օրենքով, ֆրանսիական հանրապետությունը խորհրդանշականորեն հայ ժողովրդին էր վերադարձրել 1915 թվականի ցեղասպանության հետևանքով նրա ինքնության կորցրած մի մասը, բայց որ այդ ճանաչմամբ, որը ձեռք էր բերվել մեծ դժվարությամբ, պատգամավորները չէին կարող ավարտված համարել իրենց պարտականությունը։ Շատ մեծ օրենսդրական աշխատանք կա կատարելու դեռ հետևանք այդ օրենքի։ Անհրաժեշտ է մանավանդ մարդկության դեմ գործված ոչիրները պատժող օրենքների շարքում ընդգրկել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժխտումը, գրել են սենատորները, տալով 1990 թվին հրեական ողջակիզման ժխտման պատժման համար ընդունված կեսոյի օրենքի օրինակը։ Անհրաժեշտ է ամբողջացնել մարդկության դեմ գործված ոչիրների ժխտման դեմ գոյություն ունեցող օրենքները, այնպես որ հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժվի, ինչպես որ հարկն է, նշել են սենատորները, առաջարկելով կատարել օրենսդրական գործնական մի շարք փոփոխություններ այդ արդիվ։ Նշենք, որ հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի անհրաժեշտությունը զգացվում է Ֆրանսիայում երկիր, ուր եթե գոյություն ունի մոտ 400-500 հոգինոց հայկական համայնք, ապա կա գրեթե նույն մեծությամբ թրքական համայնք, այդպիսի մի օրենքի բացակայությունը թույլ է տվել, որ ժխտողականություն ունենա տարբեր դրսևորումներ, մուտ գործօրինակ որոշ ուսումնական հաստատություններ։ Վերջին օրերին կատարվել էր հայկական հուշարձանի պղծման մի դեպք Ֆրանսիայի հարավային Ավինյոն քաղաքում։ Անհայտ անձինք կոտրել էին այն հուշատախտակը, որի վրա նշում կար երիտ թուրք կառավարության կողմից 1915 թվին կատարված ցեղասպանության մասին։ Դեպքը տեղի էր ունեցել գազայի իրադարձությունների հետ կապված Ավինյոնի քաղաքապետարանի առջև տեղի ունեցած մի ցույցի ժամանակ։ Ավինյոնի հայկական մշակութային միության նախագահուհի Վերոնիկ Բրյունա Մարդոյանը ամիջապես բողոքի մինամակեր ուղղել Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրիս Օրտոֆոյին, ներկայացնելով այդ դեպքը իբրև ժողովրդականության արտահայտություն և համայնքի անունից պահանջելով, որ Սենատը ի վերջո վավերացնի այն օրենքը, որը պատիժ է սահմանում հայոց ցեղասպանության ժխտման համար. Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ.
Չնայած Մեծ Բրիտանիայի ղեկավար կազմում տեղի ունեցած վերջին փոփոխություններին, հայոց ցեղասպանության հարցում այդ երկրի դիրքորոշումը կշարունակի նույնը մնալ։ Համենայնպես այդպես է պնդում մեր երկրում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը, ով այս օրերին Լոնդոն է մեկնել նոր կառավարության հետ հանդիպելու և իր անելիքները հստակեցնելու համար։ Դեսպանը նաև հանդիպել է բրիտանացի գործարարներին և հորդորել ներդրումներ կատարել Հայաստանում, չմոռանալով իհարկե նշել արկա օլիգարխիկ համակարգի և համատարած կոռուպցիայի մասին։ Պատմում է Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը։
Ծախսերը կկրճատվեն, բայց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը չի փակվի, հավաստեց Հայաստանում նորին մեծություն Եղիսաբեթ II Թագուհու լիազոր դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Դեսպանը Լոնդոն է եկել հանդիպելու իր երկրի նորընտիր ղեկավարության հետ տեղեկանալու փոփոխությունների մասին, իսկ հուլիսի 9-ին նա հանդիպեց նաև Լոնդոնի հայ համայնքի հետ։ Ճգնաժամից դուրս գալու և հսկայական արտաքին պարտքը մարելու համար Չարլզ Լոնսդեյլի խոսքով Մեծ Բրիտանիան ստիպված է կրճատումներ անել բոլոր ոլորտներում։ Դեսպանություններ պիտի կրճատի ծախսերը, բայց ոչ թե ծրագրերը պակասեցնելով, այլ գործի դնելով հնարամտությունն ու ստեղծագործաբար մոտենալով խնդիրներին։ Մինչև հոկտեմբեր մենք չենք իմանա բրիտանական կառավարության բյուջետային վերջնական պլանները, այնպես որ դեռ մի քիչ վաղ է կոնկրետ քայլերի մասին խոսել։ Ակնհայտ է, որ բյուջեի դեֆիցիտը նշանակում է ծախսերի կրճատումներ։ Դրական կողմն այն է, որ մենք կմնանք Հայաստանում, կշարունակենք մեր ծրագրերը գուցե ավելի փոքր կազմով։ Խնդիրը ոչ թե ավելի քիչ գործանելն է, այլ ավելի լավ գործ ավելի սուղ միջոցներով։ Դեսպանի խոսքով 2010 առաջընթաց էր հայ-բրիտանական հարաբերություններում։ Նախագահ Սարգսյանն առաջին անգամ այցելեց Բրիտանիա, ու ամենևին կարևոր չէ, այցը անձնական էր, աշխատանքային թե պաշտոնական, նա կարևոր հանդիպումներ ունեցավ Լոնդոնում։ Այս տարի սկսվեց նաև Երևանի սեր մշակութային ծրագիրը։ Այժմ Չարլզ Լոնսդեյլը փորձելու է նպաստել հայ-բրիտանական գործարար կապերին։ Եթե դուք հետաքրքրված եք կամ գիտեք մարդկանց, որ կցանկանան Հայաստանում որևէ գործ սկսել, ես պատրաստ եմ աջակցել։ Վերջերս մի քանի հայ ու բրիտանացի գործարարներ Երևանում հիմնեցին հայ-բրիտանական գործարար խորհուրդ, որը նույնպես կարող է օգնել։ Միաժամանակ հանդիպում եմ Բրիտանիայի գործարարշրջանակներին, փորձելով խրախուսել կապերը Հայաստանի հետ։ Դիվանագետի խոսքով հիմնական ոլորտները, որ կարող են հետաքրքրել բրիտանացի գործարարներին, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներն ու զբոսաշրջությունն են։ Ի պատասխան Հայաստանում բիզնես սկսելու առաջարկին ներկաները հարցեր տվեցին Հայաստանում օրենքի իշխանության ու կոռուպցիոն խնդիրների մասին։ Իր փորձից դեսպանը պատմեց, որ դրական տեղաշարժեր կան, բայց մեծ խնդիրները դեռ մնում են։ Ինկերուիս հայ է, նա ուզում էր նորացնել անձնագիրը, տատանվում էր, ինչքան պիտի վճարեմ, ու որքան կտևի, նախկինում դա երկար պրոցես էր, բայց նա գնաց ու իմացավ, որ հստակ սակագներ կան, եթե մեկ շաբաթում եք ուզում, այսքան գումար, երկու օրում այսքան։ Կարելի է ասել, նրանք օրինականացրել են գանձվող գումարները ու հիմա դրանք գնում են բյուջե։ Կառավարությունը նաև հարկային դաշտ է բերել ընկերությունների, որ նախկինում արտոնյալ էին, բայց հիմնական խնդիրը օլիգարխիկ համակարգն է, որ այսօր էլ տնօրինում է շուկան և նույնիսկ իշխում ազգային ժողովը։ Սա ամենամեծ մտահոգություններից է։ Չարլզ Լոնսդեյլը չխուսափեց նաև ցեղասպանության ճանաչման մասին հարցից, դեսպանը նախկինում Բրիտանիայի կառավարության հնչեցրած դիրքորոշումը կրկնեց։ Այս հարցում մենք դժվար թե փոփոխություն տեսնենք նոր կառավարության քաղաքականության մեջ։ Մենք ընդունում ենք եղերությունն ու ցավում ենք հայերի կրաստառապանքների համար, բայց ցեղասպանությունն իրավաբանական հասկացությունը եւ այսօր աշխարհում որևէ միջազգային դատարան չի կարող, յետին թվով 1915 թվականի եղելությունները որակել ցեղասպանություն, եւ Բրիտանիայի կառավարությունը չի կարող իրավաբանական տերմինն օգտագործել պատմական դեպքերի համար։ Շարունակելով հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, բրիտանացի դիվանագետը նշեց, թե իր կարծիքով այստեղ լուրջ տեղաշարժեր մոտ ապագայում չեն լինի։ Թե հայ-թուրքական, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը Բրիտանիայի դեսպանությունը մասնակցում է ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական մշակութային հարթակում, խրախուսելով համատեղ ծրագրեր, շփումներ, հաղորդումներ։ Չարլզ Լոնսդեյլը մի քանի օր առաջ հանդիպել է նաև Մանչեստերի հայ համայնքի հետ։ Նրա խոսքով բրիտանահայերը երկրի հարկատուներ են եւ իրավունք ունեն իմանալու իր ու իր դեսպանության գործունեության մասին։ Բացի այդ, հանդիպումներն իրեն օգնում են հասկանալ հայերի մտահոգություններն ու նոր համագործակցության եզրեր գտնել։ Հարցին, թե արդյոք երկկողմ շփումները խրախուսելու համար վիզային ռեժիմում պարզեցումներ կլինեն, դեսպանը պատասխանեց, որ միակ փոփոխությունը վիզայի դիմելու ինտերնետային համակարգի ներդրումն է։ Օգոստոսից Մեծ Բրիտանիա գալ ցանկացողները պիտի ինտերնետով հանդիպում նշանակեն և դիմում լրացնեն։ Մյուս բոլոր պահանջները մնում են անփոփոխ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Երուսաղեմում արդեն շուրջ 7 տարի է շարունակվում է հայ համայնքի եւ քաղաքային իշխանությունների վեճը տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից տարածքի համար։ Չնայած հայոց պատրիարքարանի ընդդիմությանը, քաղաքապետարանը թույլ է տվել այդ տարածքում շինարարություն սկսել, ինչի ավարտին եկեղեցին կհայտնվի հյուրանոցային համալիրի բակում, կամարների տակ։ Տեղի հայերը արդեն մի քանի անգամ ցույց ու ստորագրահավաք են կազմակերպել նախաձեռնության դեմ։ Այս շաբաթ քաղաքապետարանը ի վերջո դժգոհությունների շուրջ նիստ է գումարել։ Մանրամասներն ու արդյունքները կփոխանցի Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Արդեն մեկ ամիս է անցել Երուսաղեմի գերմանական թաղամասում հայ-հրեական համատեղ ցույցից, որն ուղղված էր քաղաքապետարանի դեմ։ 7.5 տարի տևած համայնք քաղաքապետարան հակամարտությունը դեռ շարունակվում է, իսկ Գրվախնձորը դեռևս միջնադարում գերմանական տեմպլիերների կողմից հնադարյան թաղամասում բարձրահարկ ժամանակակից հյուրանոցային մեծ համալիրի կառուցման նախագիծն է, որն անմիջապես կառուցվելու է հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարևանությամբ, ու նույնիսկ մեր սրբատեղին հայտնվելու է այդ համալիրի կամարների տակ։ Էլ չենք խոսում քաղաքապետարանի երկու ոչ հայամետ որոշման մասին, ըստ որոնց մեր եկեղեցին առանց հայոց պատրիարքարանի կարծիքը հաշվի առնելու որպես հրեաների համայնքային կենտրոն նվիրաբերվում էր գերմանական թաղամասին, իսկ երկրորդ որոշումը վերաբերում էր հարակից տարածքին ու նրա վրա գտնվող բնակարանին, որը քանդվելու էր, իսկ այն տանիքն էլ անօթևան էր մնալու։ Ահա ցույցերից տասնյակ հազարավոր ստորագրություններ հավաքելուց հետո առաջին անգամ փոխարկող բոլոր կազմակերպությունները շաբաթվա սկզբին հավաքվեցին Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հատուկ հողային խնդիրներով զբաղվող Ովինիստի։ Բազմաթիվ հրեա լրատվամիջոցներ կային, այդ թվում նաև ռուսալեզու, որոնք այս անգամ կարծես թե բավական բազմակողմանի լուսաբանեցին կատարվածը։ Հայոց Պատրիարքարանի միաբան հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն այն եզակի միաբաններից է, որ անմիջապես զբաղվում է հայկական իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Մեծ ավանդ ունեցավ կազմակերպված ստորագրահավաքում և կալվածով տեսուչ հայր Բաքրատ Վարդապետ Բորջեկյանի ու մի քանի միաբանների հետ ներկա էր գտնվել նիստին։ Հայկական կողմի շահերը պաշտպանում էր Պատրիարքարանի փաստաբան ազգությամբ հրեա Յոսի Ավները, որի խոսքը երեք հիմնական կետ էր պարունակում։
Եվ ինքն էր, որ խոսք առավ և մեր դիրքը ներկայացրեց, շատ հետաքրքիր խոսեց պարոն Ավներին։ Նախ ինքը Պատրիարքարանի դիրքորոշումը արտահայտեց ժողովի ժամանակ, որն էր, որ եկեղեցին գործող եկեղեցի է և ոչ մի պատճառ չկա, որ այդ եկեղեցին վերացի համայնքային կենտրոնի, և կամ վերջերս լսեցինք նույնիսկ կարող է այն վերածվել թանգարանի։
Ինչ մնում է երկրորդ և երրորդ կետերին, ապա
բացի այդ եկեղեցին Սուրբ Վայրը, Սուրբ Վայրը երբ որ փոխանիվի որևէ ուրիշ մի նպատակով գործածելու համար, դա կլինի սրբապողծություն։ Եվ երրորդ, շատ հետաքրքիր մի բան էլ ավելացրեց, ինչ կկարծեիք կամ ինչ կլիներ ձեր դիրքորոշումը, եթե նույն կերպ վերաբերվեին Եվրոպայում և կամ որևէ մի այլ վայրում գտնվող հրեական աղոթավայրի սինագոգի հետ։ Եթե նման քայլ առներ տեղական կառավարությունը, վստահեմ դուք դա կնկատեիք որպես հակասեմիտիզմ և կամ քսենոֆոբիա։
Բանավները կոչ էր անում քաղաքապետարանի հանձնաժողովի անդամներին հայկական եկեղեցու մասին որոշում կայացնելու ժամանակ հենց այս վերջին տեսանկյունից դիտել հիմնախնդիրը։ Հայր Կորյունի տեղեկացմամբ հանձնաժողովի նիստ դրական էր ընդհանուր առմամբ հայերի համար, որոշում կայացվեց, որ հայկական բնակարանը չի քանդվելու ու հայ ընտանիքը անօթևան չի մնա։ Ինչ մնում է հայկական եկեղեցին որպես հրեաների համար համայնքային կենտրոն տրամադրելու որոշմանը, ապա
մենք գիտակցում ենք, որ մեր պայքարը դեռ չի վերջացել, պետք է շարունակենք, եւ ինչպես գիտեք, սա տեղային հանձնախումբներ, որ քննարկվեց, տեղային հանձնախումբից հետո պետք է նույն հարցը նաեւ քննվի շրջանային հանձնախումբում, որտեղ որ վավերացնելուց հետո է, որ այս ծրագիրը կարող է իրականանալ։ Եթե շրջանային հանձնախումբը չվավերացնի, ապա այս ծրագիրը հյուրանոցային համալիրի կառուցումը չի իրականանա։ Ուրեմն մինչև այդ մենք պետք է շարունակենք մեր պայքարը։
Իսկ պայքարի մի շարք ձևեր կան։ Նախ ստորագրահավաք ոչ միայն տեղում, այլև Սփյուռքում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ դատական նացիաներում կպաշտպանվի հայր իրավունքները։ Այս կորյունը չի բացառում, որ եթե ի վերջո շրջանային հանձնաժողովը որոշի, որ հայկական եկեղեցին պիտի դառնա համայնքային կենտրոն, ապա անկասկած նամակով կխնդրեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օգնությունը։ Չնայած պետք է փաստել, որ հայերի կողքին բազմաթիվ զորեղ նույնիսկ պետական կառույցներ կան, որոնք դեմ են այս գեղեցիկ ճարտարապետական ուրույն ոչն ու տեսքն ունեցող թաղամասում նմանատիպ բարձրահարկ հյուրանոցային համալիրի կառուցմանը։ Բացի թաղամասի բնակիչներից ու հայերից եւս 6 կազմակերպություն կա, որ դեմ են դուրս եկել քաղաքապետարանի որոշմանը։ Այստեղ մեկ հայկական ասացված կարելի է հիշել, որ տրամաբանական շարունակությունն է այս ողջ եղելության։ Ժողովուրդն ասում է, չկա չարիք առանց բարիքի։ Ասել կուզի, որ հայկական եկեղեցու շուրջ այս խոսակցությունները նաեւ հիմք հանդիսացան, որ զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպությունները դիմեն հայերին, եկեղեցին զբոսաշրջիկների դիմաց բացելու խնդրանքով։ Գերմանական թաղամասում կինոփառատոն է անցկացվելու շուտով, որի կապակցությամբ եկեղեցին բացվելու է այցելուների համար։ Այն ունի արդեն մշտական հոգևորական, որն տարբեր խորհուրդներ է այստեղ անցկացնում։ Պատրիարքարանի կրոնական Ատյանի նիստերը եկեղեցու հարակից շենքում են գումարվում, եւ հայ հոգևորականները հաճախակ են մեկնում արդեն գերմանական թաղամաս։
Ավելին ասենք, որ մենք նույնիսկ ծրագիր ունենք, որ եկեղեցին պետք է նորոգենք, եւ ներսը եւ դուրսը, դուրսը այսինքն նկատի ունեմ տանիքը, որովհետեւ բավական վնասված տանիք է, որի պատճառով ներսն էլ բավական արդեն վնասվել է, ինչպես նաեւ իր շրջապատը, արտեզը։
Հաջորդ գլխավոր շրջանային նիստը Երուսաղեմի քաղաքապետարանում կգումարվի ոչ շուտ, քան կես տարի հետո, իսկ այժմ հրեա պաշտոնյաներն ուսումնասիրելու են ստացված բողոքները։ Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Որվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր անդրադարձը առողջապահական խնդիրներին։ Արդեն շուրջ 3 ամիս է Հայաստանում Մարիան Լեյկոզով հիվանդ շուրջ 200 մարդ պետությունից չի ստանում խիստ անհրաժեշտ և մինչ այդ անվճար տրամադրվող Ալկերան և Լեյկերան դեղամիջոցները։ Արյան փող ներարկման ինստիտուտն ու ոլորտի պաշտոնյաները մի քանի պատճառաբանություն են ներկայացնում, որոնք սակայն չեն դարմանում ոչ հիվանդների տառապանքը, ոչ էլ փտնրտուքը։ Անհրաժեշտ դեղամիջոցը հատուկ են դեղատներում է վաճառվում, այն էլ շատերի համար խիստ թանկ գնով 13,000 դրամով։ Թեմային է անդրադառնում Նարինե Ղալեչյանը։
Արյան Լեյկոզով հիվանդ երկրորդ կարգի հաշմանդամ զրուցակիցս, ով 4 տարի շարունակ առողջապահության նախարարության արյունաբանական կենտրոնից անվճար ստանում էր Լեյկերան դեղորայքը, արդեն 3 ամսից ավելի ինձ ստիպված է այն գնել դեղատներից։ 70-ամյա զրուցակիցս չներկայանալու պայմանով պատմեց, թե դեղի համար պահանջվող 13,000 դրամն ինչ դժվարությամբ է մի կողմ դնում թոշակից։
Ստիպեց պարկանում է, պանկանում է, առնում է, ապտեկաններից, երկու դեղատնում, որ ես գիտեմ, որ կա, մնացած չգիտեմ։
Իսկ ինչ խանով էի գնում է դեղ։
13,000, դես մեր 3-4 տարի է ստանում է, լուրջի բանդեմ էլ է դրաս մոտը, իմը Լեյկոզը, դես է թոշակարու է, երկրորդ կարգի, դրամարի մեծ ձրի հասնում էր, ու դես են պատված, ես 2 ամիս, 3 ամիսը չեմ ստանում։
Բժշկիցս շատ գոհ եմ, իրենք ինչ անեն, որ դեղը չկա, հիմա խոսեմ, հետո իմ և բժշկիս վրա խոսակցություն կգա։ Զրուցակիցս այսպես բացատրեց անանուն մնալու իր որոշման պատճառը։ Լեյկերանի կարիք ունի նաև Գայանե Մարդանյանի պապը։ Զրուցակիցս ինքն է արդեն շուրջ 4 ամիս դեղատներում փնտրում նշված դեղորայքը։
Պապիկն արդեն 5 տարի է ինձ նման հիվանդություն ունի։ Սկզնական շրջանում իհարկե դեղը գնում էինք դեղատներից, հետո պետությունը սկսեց անվճար տրամադրել նման հիվանդներին Լեյկերանը։ Մոտավորապես 3 տարի միշտ ես էի ուղեկցում պապիկին հիվանդանոց, իսկ վերջին ժամանակներս մոտավորապես 3 թե 4 ամիս արդեն անվճար դեղ չէին տրամադրում, ու մենք ստիպված պետք է դեղատներից գտնեինք։ Սկզբում կար, հնարավոր էր գնել, իսկ վերջին 2 ամիսը ընդհանրապես դեղատներում չկար։
Նշված դեղորայքի փոխարինողը նույնպես հիվանդներին չի տրամադրվել, թե այս մի քանի ամիսների ընթացքում որ հիվանդի մոտ հիվանդության ինչ աստիճանի սրացում է նկատվել հայտնի չէ։
Բժիշկները փոխարինող ոչ մի չեն նշանակել, ասում են, որ միայն տվյալ դեղը նույն հատկությունները ունի տվյալ հիվանդության համար, ու փոխարինող ոչ մի չի նշանակել։
Ստեղծված իրավիճակը դեղորայքի կարիք ունեցող մարդկանց ու նրանց ընտանիքներին որոշ ենթադրությունների առիթ է տալիս։
Պետությունը չմտածում իր հիվանդների մասին, եթե մի քիչ լուրջ վերաբերվեն այս հիվանդությանը, ու մտածեմ, որ ցանկացած մարդ արան նման հիվանդ լինի, ու ամեն մեկը չի հնարավորություն ունենում այդ արժեքով դեղ գնել։
Արյունաբանական կենտրոնը դեղորայքը չի հատկացնում, դեղատներում էլ չի վաճառվում, իսկ եթե վաճառվում էլ է, ապա հատուկ ենք դեղատներում։ Զանգահարեցինք մայրաքաղաքի խոշոր դեղատներ պարզելու համար, կա արդյոք վաճառքում Լեյկերան կամ Ալկերան դեղորայքը։ Նշենք, որ Ալկերանը կրկին արյան հիվաններին հատկացվող դեղամիջոցներից է, որի տրամադրումը հիվաններին արյունաբանական կենտրոնը նույնպես դադարեցրել է։
Դեղատուն,
դուք Լեյկերան կամ Ալկերան վաճառում եք։
Ալկերան ունենք 7050 դրամ, Լեյկերան չունենք։
Դեղատուն եմ զանգահարել։
Այո։
Կարող եք ասել, դուք Լեյկերան ունեք։
Չունենք։
Չեք ունեցել երբևէ։
Ունեցել ենք երբևէ։ Ո՞մա չունեն։ Չեմ հիշում, գինը արդեն վաղուց չկա։
Դեղատուն եմ զանգահարել։
Այո։
Վաճառում եք ձեզ մոտ Լեյկերան։
Չէ, հիմա չունենք։
Խնդրով պարբերաբար մեզ զանգահարող մարդիկ ցանկացան անանուն մնալ, բայց որ խնդիրն իսկապես կա, չհերքեցին նաև առողջապահության նախարարությունում եւ արյունաբանական կենտրոնում։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ միայն մեր տեղեկացնելուց հետո է ինքը հարցին լուծում տվել։ Նախարարի խոսքով սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին նախարարությունը կգնի դեղն ու անվճար կտրամադրի հիվանդներին։ Մինչ այդ հիվանդանոցն իր բյուջեին վերաբաշխումներ կանի եւ կգնի դեղը։ Քուշկյանը վստահեցրեց, որ արդեն այսօրվանից դեղը կլինի արյունաբանական կենտրոնում։
Ձեր հետ հանդիպելուց հետո քննարկում անցկացրեցի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, մասնավորապես հիմնականում գեղագործական գործունեության բաժնի աշխատակիցների հետ եւ նրանց ղեկավարի հետ, եւ զուգահեռ արյունաբանական կենտրոնի տնօրենի հետ, պրոֆեսոր Դագբաշյանի հետ, եւ ես հստակ հանձնարարություն տվեցի, որպեսզի ձեր բարձրացրած հրատապ հարցին տան դրական լուծում։
Իսկ այն փաստին, որ հատուկենտ դեղատներում, որտեղ վաճառվում են դեղամիջոցը, գները կրկնակի թանկ են, նախարարն արձագանքեց այսպես.
Բարձրացրել են, չէ՞, դեղորայքները շատ վատ են արել, եւ այս պահին դեղորայքը ձեռք է բերված, 3 ամսվա դեղորայքը կա, անհրաժեշտ քանակությամբ կարիք ունեցող բոլոր հիվանդները կստանան դեղորայքը, 3 ամիս հետո դա կլինի շարունակական ընդհատում դեղորայքի սպասարկման չի լինի, որովհետեւ մենք մեր ուշադրության կենտրոնում կպահենք, եւ հանրական այնպես է տրված, որպեսզի մշտական ապահովեն անհրաժեշտ քանակությամբ անհրաժեշտ դեղորայք։ Այո, իհարկե անվճար։
Առողջապահության նախարարության դեղերի բաժնի պետ Մարինե Հարությունյանի բացատրությամբ 2008 և 2009 թվականին հիվանդներն ապահովվել են Լեյկերան և Ալկերան դեղերով, սակայն դեղի պետական գրանցման ժամկետը լրանալուց հետո նախարարի հրամանով այն ընդգրկվել է անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկում։ Զրուցակիցս ասաց, որ դեղը հիվանդներին չի տրամադրվել, որովհետև խնդիրներ կային դեղ արտադրող ընկերության հետ։
Քանի որ արտադրողը հրաժարվում էր ինքնուրույն իր միջոցներով գրանցել նորից դեղը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև փոքր շուկա է, փոքր գումարներ են, եւ արտադրողին դա հետաքրքիր չի։ Դրա համար առողջապահության նախարարի հրահանգով, որով Լեյկերան եւ Ալկերան դեղը նորից վերագրանցվեց, որը եւ պահանջեց որոշակի ժամանակ, սակայն այդ դեպքում դեղը եղել է ուղղակի պետական միջոցներով, այդ դեղը չի տրամադրվել համապատասխան հիվանդներին, ձեր ասած ընդհատումն է եղել, որից հետո նորից դեղը գրանցվել է և ներկրումը կա, և առողջապահության նախարարի հրահանգով արդեն 4-րդ եղամսակում մեր կենտրոնացված միջոցների հաշվին դեղը միշտ կլինի։ Ջալուտ, ես ասեմ, այս խնդիրը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ աշխարհում, որովհետև դեղի արտադրողն է փոխվել։ GlaxoSmithKline կազմակերպություններ արտադրում, հիմա էլ չի արտադրում և վաճառել է պատենտը, և ամբողջ աշխարհում կա այս խնդիրը։
Առողջապահության նախարարության Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Տաղվաշյանի տվյալներով դիսպանսեր հսկողության պայմաններում բուժվող 178 հիվանդ այսօր կարիք ունի Լեյկերան դեղորայքի, իսկ արյան այլ խմբի հիվանդություն ունեցող 51 հիվանդ Ալկերանի կարիք ունի։ Ընդհանուր հաշվով տարեկան 15.5 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, որպեսզի հիվանդներն ապահովեն 30,000 հատ Լեյկերանով ու 60,000 հատ Ալկերանով։
Ոչ են մեկը կա, ոչ են մյուսը։
Մինչ նախարարությունը հոկտեմբեր ամսին կհատկացնի դեղը, կենտրոնն այդ ընթացքում։
Իսկ մինչև որ նրանք կգնեն, մենք մի փոքր քանակ կվերցնենք, մինչև որ նախարարությունը իր մեծ գնումներով դա իրականացնի։ Մենք գնելու ենք մոտավորապես մինչև 1 միլիոն դրամի արժողությամբ դեղորայք։
Նշված դեղորայքները վերջին անգամ կենտրոնը ստացել է 2009 թվականին։
2010 թվականին ընդհանրապես Ալկերան չեն տվել։ Հիվանդները իրանք են ճարում, վերջի Ալկերանը ստացել են 2009 թվականին, իսկ Լեյկերանն էլ 2009-ին։ Եվ դա օգտագործել ենք նաև մինչ 2010 թվականին որոշակի խնայողական ռեժիմով։ Այսինքն առավել ծանր հիվանդները, որոնց որ իսկապես անհրաժեշտություն են ունեցել եւ չեն կարողացել ձեռք բերել, նրանց մենք նույնպես տվել ենք։
Դաղվաշյանը կարծում է, որ հարկավոր է զտել այս դեղորայքից անվճար օգտվողների ցանկը։
Իմ կարծիքը նա չի, էլի որ պետությունը ամբողջ այս հոգսը պետք է վերցնի իր վրա։ Եվ շատ մարդիկ կան նաև, որոնք հնարավորություն ունեն այստեղ օրայքը գնելու, եւ այսօր պետությունը նրանց համար է չպետք անվճար այստեղ օրայքը։ Եվ այսօր ձեր բարձրացած հարցի պատճառով մենք պետք է առնենք այդ օրայքը անվճար։ Հիմա ինձ արդեն 5 հիվանդ էր, որ խնդիր ուներ, չէ՞։ Այսօր արդեն այդ 100 հիվանդը, որ դուք այդ հարցը բարձրացում եք, 100 հիվանդ էր կպահանջի այդ նույն օրայքը, եւ ստիպված այդ 15 միլիոնը միտերից պետք է անեն, որտեղ ավելի շատ կարևոր է, եւ պետք է դնեն ընդդեմ, որտեղ որ այդքան էլ մարդիկ համենայն դեպս իրանց խնդիրները ինչ-որ ձևով լուծում են։
Զրուցակիցս կարծում է, որ հարցը բարձրացնելու ճիշտ ժամանակը չէ։
Ոչ թե սխալ արեցիք, որ հարցը ճիշտ արեցիք, դուք ներագրող եք, դուք յուրաքանչյուր հարց կարող եք բարձրացնել։ Հիմա ստիպված մենք այդ հավաքումի պատճառով այդ 150-ին էլ պետք ինչ որ տեղից, թեկուզ երեխաներից կամ այլ հիվանդներից կամ այլ տեղից պետք բանանենք, որ իրանց տան շատերը դարի իրանց տունը այդ տեղը ունեն, մենք պետք զանգենք, ասենք, գիտեք, ձեր համար տեղ են կարել եք տարել։ Բայց այդ հարցը, որ դուք բարձրացեցիք, դրա լուծումը չի նպաստելու մեկ այլտեղ, որտեղ բյուջեն նույնն է, բյուջեն չի ավելացել։ Եթե դուք ավելացրած բյուջեի մեջ ապեսեք, ասեք բյուջեն ավելացրեք, այսինքն այս բյուջեի մի տողից գնալու է մի տող։
Մինչ խոստումներ հնչեցին, որ դեղամիջոցը կհատկացվի հիվանդներին, այսօր զանգահարեցին կարյունաբանական կենտրոն։
Բարև ձեզ, Արիան փոխներակմանից։
Այո։
Լեյկերան արդեն երկու շաբաթվանից կարող ենք ստանալ։
Լեյկերան չի ստացել, հիվանդանոցը չի ստացել։ Մենք մա բժշկին հարցում ենք, ասում են չկա լեյկերան բաժանմունքում։
Դուք ում եք հարցնում, ինձ կասեք անուն ազգանուն բաժնի վարիչ։
Ալետ Մանվելովնա։
Ինքը ասել է, որ դեղ չեք ստացել։
Դե կարող է երեք շաբաթը գան ու ասեն, ինքը հիմիկվա դրությամբ չկա։ Հիմա որ աշխատանքային օրեն չի, ապտեկայի բաննե չկա։ Հիմա երեք շաբաթն է, չգիտենք կստանան թե չստանան։
Հիշեցնեմ, նախարարի խոստման համաձայն դեղորայքն արդեն երկու շաբաթի օրվանից կրկին անվճար կտրամադրվի հիվանդներին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հայաստանում այսօր առաքելական եկեղեցին նշում է 5 տաղավար տոներից մեկը Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, որ նաև կոչվում է Վարդավառ։ Թե ինչպես են մեր ժամանակներում նշում դեռևս հեթանոսական շրջանից եկող այս տոնը, Երևանում ու մարզերում կպատմեն Մաքս Լիբերթի իմ գործընկերները։
Վարդավառը այսօր հայերի շրջանում նշվող ամենահին և տարածված տոներից է։
Եվ Վարդավառը հնագույն մեր տոներից է և շատ սիրված, և բացառիկ կարելի ասել, որ այս ժամանակաշրջանի ընթացքում ամբողջ միջև այսօր պահպանվում է։
Ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը կարծում է, որ այսօր մենք տոնը ավանդաբար ենք տոնում, խորհուրդը վաղուց կորել է։ Չնայած Վարդավառի հետ կապված ուսումնասիրությունները բազմաթիվ են, ժամանակին եղած խորհուրդը ճիշտ պարզելը բարդ է, դարերի ընթացքում այն փոփոխվել է։ Վարդավառը ձեռք է բերել նոր հատկանիշներ, իսկ թե ի սկզբանե այն աստղի կանահիտ աստվածուհու հետ էր կապված, թե ջրով ոծելն էր հատուկ խորհուրդ պարունակում, այսօր արդեն լավ լիցքաթափվելու և զվարճանալու համար քչերին է հետաքրքրում։
Խորհուրդը մի քիչ այդքան կարևոր էլ չի, գիտեք, այս դեպքում, որովհետև այսօր օրինակ կարնավալային տարը Վարդավառի այդ ջրախաղերի մեջ շատ որոշակի է, այսինքն այդ կարնավալի մեջ շատ կարևոր է էմոցիոնալ հուզական լարվածության դիցքաթափումը, որը ընդհանրապես տոնի կարևոր գործառույթն է, և սա մենք շատ ամենակնհայտ ձևով այսօր կարող ենք տեսնել հենց ջրախաղերի մեջ։
Վարդավառին մարդիկ ազատություն են ձեռք բերում, կարծում է ազգագրագետը։ Առօրյայի սահմանները ջնջում են, ազատվում կուտակված ագրեսիայից, եթե եղբայրդ կամ հարևանդ քեզ բարկացրել է ողջ տարվա ընթացքում, մի դույլ սառը ջուր նրա գլխին լցնելը կընկալվի միայն որպես Վարդավառի ջրախաղ։
Հենց այն, որ առանց որևէ տարիքային, սեռային, սոցիալական տարբերություն հաշվի առնելով յուրաքանչյուրը կարող է ջրել իր դիմացին, դա արդեն ջնջում է այդ տարբերությունները մարդկանց միջև, որ կան առօրյա սովորական կյանքում։
Նախաքրիստոնեական մի շարք այլ տոների պես Վարդավառը այսօր նաև եկեղեցական տոն է։ Նույնացվել է հայ առաքելական եկեղեցու պայծառակերպության տոնի հետ, որը 5 տաղավար տոներից է, պատմում է Արաբկիր համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Բաբկեն Քահանա Հայրապետյանը։
Պատմությունը ասում է ավետարանները, որ Աստված, այսինքն Քրիստոս, վերցրեց իր 3 աշակերտներին բարձավ Թաբորները աղոթելու համար, և նա նրանց առջև պայծառակերպեց։ Աստված տեսության խորհուրդն է սա։ Հայրը վերից վկայեց դա այն որդին սիրելի, նրան լսեցեք և որդու վրա իջավ ամպը Սուրբ Հոգու ներկայությամբ։ Այսինքն Սուրբ Երկրությունը ամբողջապես իրեն ցույց տվեց ապրողների առջև, աշակերտների առջև։
Եթե Երևանում Վարդավարյան տոնակատարությունը սահմանափակվում է միայն ջրախաղով, ապա որոշ մարզերում այն մեծ խրախճանք է, և տոնելու օրը սովորաբար չի համընկնում առաքելական եկեղեցու տոնացույցով սահմանված օրվան։ Վարդավարը որոշ բնակավայրերում նշում են հուլիսի 20-ին հաջորդող առաջին կիրակի օրը, այս տարի այն հուլիսի 25-ին է։ Հեռախոսով զրուցեցինք Տավուշի մարզի Նավուր գյուղից Նարինեի հետ։
Հիմա ամսի 25-ին մեզ մոտ Վարդավարն է։ Այդ երեկոյան ամսի 24-ի երեկոյան հիմա մենք մեծ խառուկ ենք վառելու Հայաթի դեմ, ու այդ խառույկի մոտ բոլորը երկում են, արտասանում են, վիճակա հաղ են կազմակերպում, հիմնականում ոնց որ կուլա լինի, մեջը թղթեր են լցնում, ամեքի իրանց բախտը քաշում, միջև համարյա առավոտ խառույկի մոտ այդ ժողովուրդ սարեր ընկնում է։
Մեկ օր շուտ սկսվող տոնակատարության ճաշկելութային մասը հենց կիրակի օրն է, շատերը այն կազմակերպում են բնության գրկում ոչ թե տանը, Վարդավարի տոնական սեղանների պարտադիր բաղկացուցիչը գառան միսն է։
Մատաղ ենք անում, ինչ որ խաչքարի մոտ կամ աղբյուր ենք գնում, էլի անպայման հանդ ենք դուրս գալիս, էլի այդ Վարդավարը ստեղ է տա մեջ շուքով, ու արդեն այդ որ գառը մորթը մն հաշլամ այն անում, երեխեքը ջրջրոցի, հիմնականը մեր տոնին սալի են թխում, պաղարջ, ուրիշ թխվածքեր են չեն օգտագործում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։